Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu rádia vašeho kraje přeje Pavel Hala. Je před námi další vydání pořadu Co vás zajímá. Jistě mi dáte za pravdu, že život ve městě bez zeleně by byl nesnesitelný. Příroda se ale řídí svými zákony. Stromy rostou a stárnou, keře bují a houstnou. Jak složitá je péče o ně ve velkém městě? Kdy je strom pro svoje stáří nebezpečný a musí se pokácet? Jak probíhá péče o městskou zeleň v době sucha nebo naopak v době tuhé zimy? Ptejte se i vy společně se mnou v pořadu Co vás zajímá, který začíná právě teď. Pozvání do studia přijala Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně ze správy veřejného statku města Plzně. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
A její kolegyně z téže organizace, specialistka na arboristiku a dendrologii Kamila Kindlová. I vám hezký podvečer.
Dobrý večer.
Tak pojďme na úvod. Zaznělo několik odborných výrazů. Představit vaší činnost v rámci správy veřejného statku města Plzně. Tak Hana Hrdličková.
Dobrý večer ještě jednou. Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města a stará se o svěřený majetek v města, který náleží městu. Naší starostí je právě zeleň, která roste na městských pozemcích, které jsou nám svěřené.
Tak a ještě úvodní otázka na Kamilu Kindlovou, specialistku na arboristiku a dendrologii, a také jsem měl v poznámkách bezpečnost dřevin, takže vy jste jedním z těch odborníků, kteří posoudí, jestli ten strom třeba není nebezpečný, přestárlý, nemůže spadnout a tak.
Tak je nutno říct, že na to nejsem sama, že jsme tam na to minimálně tři, kteří se staráme pouze o stromy, o jejich vitalitu, hodnotíme zdravotní stav, bezpečnost, stabilitu, ukládáme ošetření stromů, bezpečnostní řezy, kontrolujeme vazby v korunách, v podstatě to je naše péče, kontrolujeme plochy, máme tam prostě zadanou práci tak, aby jsme zajistili v podstatě tu péči dostatečně.
Tak vážení milí posluchači, jsou tady odbornice na slovo vzaté. Věřím, že zazní i řada praktických, užitečných rad, i co se týče třeba vaší zeleně na vaší zahradě. Telefon k nám do studia 221 554 222. Můžete psát dotazy také prostřednictvím SMSek na číslo 605 55 a 48. Tak pojďme se ohlédnout za tou nedávnou vydatnou sněhovou nadílkou, která způsobila to, že se do řady parků na území města ani nemohlo, a viděli jsme to všichni, nakláněli se stromy nad silnicemi v parcích, jich řada neunesla tutího sněhu a popraskali, tak to jste měli asi docela rušno v tomhle období.
No tak pravda, že jsme se vydali všichni do terénu, zkontrolovali jsme škody, řešili jsme spoustu věcí, řekněme zásahu na dřevinách jako havarijní stavy, takže jsme obvolávali firmy, které s námi spolupracují, aby zajistili dostatečné řezy, likvidaci škod a rozřezání kmenů, padlých stromů, vývratů a tak dál.
Máte už třeba nějak počítané, vyčíslené, nejen finančně, jaké to napáchalo škody, ten sníh, ten příval? A to je ještě brzy.
My jsme dostali údaje od hasičů, protože prvotní zásahy samozřejmě dělají ve městě hasiči, a protože o městskou zeleň se nestaráme jenom my, správa veřejného statku, ale společně s odbory životního prostředí na jednotlivých obvodech, tak ty informace nám stále chodí. A to město je tak rozsáhlé, že stále do dneška nacházíme a i lidé nás upozorňují na některé nakloněné stromy, už ne výbraty, ale nakloněné stromy a takové závady, které nebylo nutné odstraňovat okamžitě, ale přece jenom se ještě někde objevují.
Hana Hrdličková a Kamila Kindlová, obě specialistky na zeleň, na stromy ve městě ze správy veřejného statku města Plzně. Pojďme si jenom tak rámcově říct pro představu posluchačů, kolik, řekněme, stromů máte zainventarizovaných, zaevidovaných na území města Plzně. To jsou všechny možné třeba parkové stromy, solitérně stojící, rostoucí nebo aleje.
Tak kolega Petr Kuták, který v podstatě se tou problematikou zabývá téměř celý svůj život, mi nedávno říkal, že jich má přes 33 tisíc zaevidovaných a zdaleka to nejsou všechny. Nejsou to třeba jednotlivě hodnocené stromy v porostech, většinou jsou to teda stromy v alejích, v intenzivních plochách, jako jsou parky, centrum města.
My se teď podíváme na ty jednotlivé druhy dřevin, ať listnaté, jehličnaté, stromy. Ale ještě předtím mě napadá otázka, na území města asi existují historické projekty, plány. Vy dokážete poznat třeba stáří stromu a z toho pak třeba posuzujete ten zdravotní stav?
Stáří stromů lze samozřejmě dohledat v historických podkladech, které leží v různých archivech a naše práce i tam směřuje. To jsou místa, odkud vždycky začínáme, ale samozřejmě jsou určité metody, kterými se dá odhadnout věk toho daného druhu dřeviny. Takže tím, že u nás pracují dneska již tři specialisté, kteří se věnují čistě jenom dřevinám, tak vědí, jak s co největší přesností věk dané dřeviny odhadnout, aniž by museli do toho stromu vrtat, aniž by museli ten strom kácet, a samozřejmě si berou na pomoc i ty dokumenty, které byly dříve vyhotovené.
Mm-hmm. Dokážete jenom pro zajímavost říct nějaké rarity, nějaké třeba vzácné stromy na území města Plzně naopak, nebo nějaké nejstarší velikány? Já vím, že tady roste tis, jeden vzácný druh tisu, taky, že na dvou místech, ať už je to park Sofronka nebo někde na Slovanech v Plzni, tak jak mi prozradil právě váš kolega Petr Kuták nedávno, ale víte vy třeba nějaké stromy, nebo které máte nejraději stromy na území města Plzně?
Já se přiznám, že já osobně nejraději chodím kolem platanů, které ku podivu v Plzni velice pěkně rostou, když překonají zhruba tak 20 let. Těch prvních 20 let oni tady vykazují trošičku zasychání svých přírůstů, ale potom jakoby udomácnili a mají krásné přírůsty a je vidět, že je v nich obrovská energie.
Já bych, ano, Kamila Kindlová.
Tak mě samozřejmě vždycky fascinovala už od malinka kilometrovka, ale to je alej, která je v podstatě velmi stará a je celkem tím pádem už samozřejmě hodně poškozená. Ale je to prostě alej, která stojí za to.
A teď se pojďme tedy zaměřit na to, jak vlastně určujete, kdy už je nějaká větev starého stromu opravdu nebezpečná, musí jít, protože to je vždycky asi nějaký kompromis mezi tím, co ten strom ještě vydrží, a kdy už naopak třeba, kdyby zafoukal vítr, tak už by mohlo dojít k ohrožení třeba zdraví občanů.
Tak je pravda, že tohle vychází v podstatě z nějakých praktických zkušeností s tím, jak s těmi dřevinami se setkáváme celý život. Víme, co ty dřeviny, jakým způsobem rostou, co potřebují, co jim naopak dělá nebo nedělá dobře, tak na základě toho my samozřejmě si zhodnotíme vitalitu, zdravotní stav, všechno, co ten strom v podstatě vykazuje, jestli, jakým způsobem větví, jestli nemá dutiny, jestli nemá třeba na sobě nějaké známky poškození mechanického, které by mu výrazně snižovalo vitalitu, životaschopnost. No a vlastně souhrn těchto všech ukazatelů, které my můžeme vidět na tom stromu, samozřejmě i jeho okolí, tak nám dává jakýsi vstupní materiál k tomu, aby jsme teda vynesli nějaký svůj úsudek o tom, zda ten strom má ještě před sebou spoustu let, nebo naopak už není vitální a budeme muset třeba přistoupit k jeho kácení, a pokud si nejsme jistí, třeba i zvolit nějakou přístrojovou metodu na hodnocení toho stromu.
A to
co nevidíme.
Jaké přístrojové metody tedy třeba?
No tak asi nejčastěji používanou metodou přístrojovou k hodnocení zdravotního stavu stromu, to, co právě nevidíme, pokud si nejsme jistí, je akustická tomografie, což je v podstatě měření, které nám je schopno odhalit dutiny uprostřed stromu, uprostřed kmene, nebo i větví. A my na základě toho tomogramu, který ten tomograf zhodnotí, naměří, tak jsme schopni určit zbytkovou hmotu dřevního válce a pomocí dalších výpočtů stanovit propočtem, samozřejmě vždycky je to výpočet živé hmoty, takže s nějakou přesností nebo nepřesností, potenciál, jaký ta dřevina ještě může na tom stanovišti v podstatě existovat. A nebo zda už je v podstatě nebezpečná. Další přístrojovou metodou jsou tahové zkoušky, které vlastně hodnotí bezpečnost kořenového systému. To znamená, jak moc ten strom je náchylný k vývratu, nebo zlomu, nebo ukroucení.
Teď nás zrovna třeba poslouchá posluchač nebo posluchačka, kteří mají doma strom, se kterým si nejsou zrovna jisti, takže i ti mohou zavolat nebo napsat SMSku na číslo 605 55 a 48, anebo využít ten telefon k nám do studia 221 554 222. Když si rozdělíme ty stromy, kterých jsme říkali, že je opravdu hodně na území města Plzně, na listnaté a jehličnaté, zmiňovali jsme platany, další listnaté stromy z vašeho pohledu, které třeba jsou takové nejproblematičtější, jsou to lípy, tak jak odsychají ty větve, nebo které listnáče se nehodí do města? Je to takhle říct?
Nevím, jestli to tak lze, možná.
Ano, Hrdličková.
Já si myslím, že to tak v žádném případě nelze říct. I v tom městě máme naprosto rozdílné prostředí v různých částech města. Samozřejmě jiné stromy můžeme uvažovat do ulice, jiné stromy do volného prostoru sídliště, jiné stromy k řece, jiné stromy někam na vrchol kopce. Jsou druhy dřevin, které nesnáší průvan, proto je nemůžeme dávat do úzkých ulic, kde ten průvan samozřejmě ve městě velice často vzniká. Musíme zvažovat odolnost proti suchu. Těch kritérií je strašně moc. Ty lípy, samozřejmě o nich je všeobecně známo, že velice špatně snáší to prostředí znečištění těch ulic. Tak, ale přesto jsou druhy líp, třeba lípa stříbřitá, která snese o něco líp to prostředí ulice, než ty naše domácí lípy velkolisté a malolisté. Takže na výběr dneska je mnoho druhů i cizokrajných, které třeba to naše prostředí snáší trošku líp a můžeme mezi těmi druhy hledat. Ale zase sevřené prostory vyžadují menší koruny stromů. Naši předkové ten výběr neměli, neměli tolik těch šlechtění a proto sázeli do ulic velkokoruné dřeviny, protože jiné neměli k dispozici, ale počítali s tím, že je budou řezat. Dneska se na ty řezy stromů, takové ty hlavové řezy, díváme krz prsty, lidem to vadí, ale zkrátka to vycházelo z nějaké situace. Dneska máme k dispozici malokoruné stromy, můžeme si mezi nima vybírat a my opravdu dneska při výsadbách nových alejí zvažujeme i to velikostní hledisko.
Mm-hmm. Je to historické dědictví, se kterým musíte pracovat. Když bychom to rozdělili třeba do období do konce druhé světové války a pak takový ten reálný socialismus, kdy spousta stromů byla vysázena v rámci akcí Z a i třeba i na nevhodných místech, nad různými plynovody nebo dalšími inženýrskými sítěmi, s tím se také musíte potýkat. Pak, když se veřejnost ptá, proč se nevrátí na to místo, kde třeba probíhají zemní práce znovu nové stromy, tak je to třeba tenhle důvod.
Ve velké většině je to právě tenhle důvod a zvláště v dnešní době, kdy ta investiční činnost je velice rozsáhlá a každá nová investice vyžaduje nové napojení na těch sítích a dneska už nemáme jenom ten vodovod a kanalizaci, co měli naši předkové za první republiky. Dneska nám samozřejmě k tomu přibyl plyn a přibývají optické sítě. Elektřina se dává do země, těch sítí je strašně moc, v určité době se dělaly kolektory, myslelo se, že to bude obrovská výhoda, dneska se ukazuje, že ani ty kolektory nejsou všespásné, takže místa pro stromy obrovským způsobem ubylo a máme hlasy ze všech stran, ať vysazujeme, že je spousta volných míst. Ono to tak není. My dneska se dostáváme do situace, že zjišťujeme, že nemáme kam nově vysazovat stromy.
Takže platí spíš, že ubývají, anebo takové to nepsané pravidlo, za každý pokácený strom jeden nový někde, třeba na náhradním místě?
Stále společně s odbory životního prostředí se snažíme držet to, za každý vykácený strom minimálně jeden strom nový, protože ty stromy odumírají i samovolně. Samozřejmě ten věk se projevuje na všech živých organismech. Takže sázet sázíme. A já jsem osobně přesvědčena, a ty počty to dokazují, že sázíme stále hodně. Ale nemůžeme sázet na všechna místa.
Věnovali jsme se listnatým stromům, sázíte i jehličnany, hodí se jehličnaté stromy? Říkala jste, že všechny stromy se hodí do města, přeci jenom ty jehličnaté mají jehličí a dokáží pěkně stínit.
Samozřejmě jehličnaté stromy najdou svoje místo. Tak v našich podmínkách, zrovna třeba severní předměstí, tím, že na pískovci, na arkózách, tak tam jsou klasicky borovice nasázené, celkem se jim tam daří, v sídlištích taky. Ovšem samozřejmě teď jsme viděli na sněhu, jak to dopadlo, když napadne velké množství mokrého sněhu, tak tím, že vlastně ty jehličnany na sobě ten sníh udrží díl na těch jehlicích, no tak logicky prostě dojde masivně ke zlomům. V Borském parku i některé borovice popadaly, hodně se zlámaly terminály, takže i to se může stát, ale to je zase prostě tím nějakým extrémním projevem počasí. Jinak, co se týče jehličnanů, výborně třeba jdou na suchých místech některé druhy jalovců, které nahrazují vlastně jiné druhy stále zelených dřevin nebo keřů, které by tam jinak nepřežily, nebo samozřejmě i tysy. A ty zase samozřejmě nesnesou tolik sucha, ale jsou to výborné podrostové dřeviny, a takže tys, jak víme, snese to stanoviště od úplného slunce s úpalem až po naprostý stín v podrostu dřevin. Dá se tvarovat, výborně obráží, takže jehličnaté dřeviny rozhodně mají svoje místo.
Tak prostřednictvím SMS brány 605-55 a 4-8 přišel první dotaz, bohužel nepodepsaný. Magnolie u našeho panelového domu svojí mohutnou korunou zastínují okna bytu, takže máme celý den šero. Žádala jsem u motři o prořez, zatím bez úspěchu, děkuji za odpověď. Tak magnolie.
No, magnolie řez snáší hůř, není jednoduché ji prořezat tak, aby jí byl zachován ten její přirozený vzhled a zároveň se uvolnilo prostranství tady v tom případě u oken. Nevím kdy a nevím, na jakou adresu paní požadavek poslala. Možná kdyby přes e-mailovou adresu poslala na některou z nás nebo na pana kolegu Kutáka tento požadavek, podepsala se, určitě se jí ozveme. Neznamená to, že když požadavek zašle v prosinci, že v lednu bude dřevina prořezaná, musíme se taky řídit průběhem počasí a zamrazu řezat dřeviny není vhodné. Dřeviny je ideální prořezávat v době, kdy je teplota do -5, ne nižší. A samozřejmě, když v letošním roce nám příroda nadělila trochu víc toho sněhu, tak jsme měli spoustu starostí s odklízením havárií a na tyto zákroky se teprve budeme dostávat v průběhu března.
Mm-hmm. A ještě konkrétně k té magnolii, ta je vhodná prořezávat kdy, když je to takové problematické s ní?
U všech dřevin záleží na velikosti zákroku. Některé prořezávky je možné dělat dokonce i v letním období. Někdy je to i lepší v případě té magnolie, pokud tam bude docházet k většímu zákroku, tak určitě bude nejlepší začátek března, do poloviny března. Uvidíme, o co půjde konkrétně.
Můžete nějakou e-mailovou adresu obecnou anebo internetové stránky, alespoň kde už by si posluchačka dohledala konkrétní kontakt?
Všechny kontakty na pracovníky, nejenom správy statku, ale magistrátu, jsou na stránkách www.plzen.eu, ne CZ, ale EU.
Ano.
A tam v dolní části stránky jsou telefonní seznamy.
Přišel další dotaz, opět bohužel nepodepsaný. Já jenom připomenu, že nám můžete samozřejmě také i zatelefonovat na číslo 221 554 222. Ta otázka zní, ráda bych se zeptala, jaké řízení předchází pokácení stromů v Plzni, nebo obecně ve městě. Děkuji.
Tak jaké řízení?
Myslím, legislativní.
Legislativní. Tak záleží na tom, jak velký strom se jedná. Povolení kácení v podstatě vychází ze zákona 114 z roku 92 o ochraně přírody a krajiny, kde jsou dřeviny na pokácení definované obvodem kmene ve výšce 1,30–1,80 cm. Pokud takový strom má někdo na svém pozemku, tak by měl v podstatě zažádat odbor životního prostředí, který zhodnotí, zda ten strom skutečně musí být skácen. V podstatě může dojít i k situaci, kdy ho z nějakých důvodů nepovolí, protože se třeba jedná o zdravý, vitální jedince, který teda má svoji estetickou a prostorovou funkci, je třeba významným biotopem
pro ptactvo
nebo jiných druhů živočichů. Takže i takhle může dopadnout řízení o kácení dřeviny. Pokud jsou to dřeviny, které vlastně nedosahují těchto rozměrů, tak pokud je to na soukromém pozemku, tak nemusí se žádat, ale ve veřejném prostoru vlastně my řešíme tohleto kácení vždycky v kooperaci s životním prostředím magistrátu.
To je vlastně ten příklad té stínící magnolie, takže v případě jakýchkoliv přerostlých stínících stromů třeba na sídlištích, pokud to spadá pod správu veřejného statku města Plzně, tak to jde za vámi.
Ano, v některých případech ty zákroky provádějí odbory životního prostředí, ale žádat je vždycky vhodné u nás.
Péče o zeleně na území města velkého, jako je Plzeň, Hana Hrdličková a Kamila Kindlová ze správy veřejného statku města Plzně zodpovídají vaše dotazy. A ten před námi zavolala Zdeňka. Dobrý podvečer.
No, dobrý večer.
Můžete se
prosím
ptát.
Vás pěkně, já bych se ráda zeptala. U nás na dvoře je strom jilm, je starý tak zhruba 130 let, jeho obvod má 3 metry. My jsme měli dům pojištěný, ale protože dům je starý, neudržovaný, tak pojistku nám teda vlastně vypověděli a asi 6 nebo 7 dalších pojišťoven, ani jedna, teda nás nepojistila. A teď co? Tady nám straší soused pan Kabát, zdědil statek po paní Lázničkové, udělal si novou střechu na stodolách, která je možná víc než 100 metrů dlouhá, vysoká, dával tam nové krovy, všechno prostě, latě, tašky. A kdyby teda ten náš strom náhodou mu upadla nějaká větev, tak by teda rozbila tu střechu a my bychom se nedoplatili, ale ani bychom neměli z čeho platit. Nebo mě 80 let, můj důchod je 10 700, pak tady je švagrová, ta je ještě o rok starší, její důchod je asi o něco málo větší, tak kdo by nám poradil, co se stromem? Každopádně bychom chtěli velikána zachovat, ale bohužel teď je to pro nás nadčasovaná bomba.
Tak děkujeme za konkrétní dotaz. Budeme samozřejmě odpovídat, tak můžeme.
Já též děkuji.
Tak já možná bych řekla, že by asi úplně nejlepší bylo samozřejmě ten strom vidět. A protože takhle na dálku poradit nemůžeme. Pokud ten obvod stromu je 3 metry, tak je to skutečně velikán. Ale on může být úplně zdravý, Samozřejmě může mít třeba i skrytou rutinu, to nevíme, protože tady o tuto fakt nezjistíme. Takže bychom ten strom měli vidět, abychom mohli paní poradit. Eventuálně jí třeba potom doporučit nějaký další zhodnocení, eventuálně třeba doporučit nějaký zásahy v korunách, třeba vazbu do koruny. Jo? A v momentě, kdy bychom pomocí arboristů a jejich arboristických zásahů, pomocí třeba redukce koruny, stabilizace koruny vůbec, pomocí těch vazeb, zajistili bezpečnost toho stromu, tak v podstatě si myslím, že by neměl být problém s nějakým dalším ohrožením toho majetku v blízkosti.
Nejlepší bude, když paní na sebe nechá kontakt a nebo přes ty webové stránky www.plzen.eu si najde kontakt na nás nebo na životní prostředí a určitě se přijdeme na ten strom podívat a domluvíme se konkrétně.
Je tedy možné pomoct i takhle vlastně v rámci soukromého vlastnictví nebo soukromého pozemku na území města Plzně?
Určitě a děje se
poradit.
To.
Mhm. My jsme neřekli důležitou věc, věnovali jsme se teď hlavně stromům, ale Správa veřejného statku města Plzně má samozřejmě na starosti i jinou zeleň, součást, teď už jsou to různé trávníky, zatravněné plochy, květinové pásy. Tam je také nějaký problém v průběhu roku. Hovoří se o tom, že by třeba sekat trávníky bylo lepší vyšší, na vyšší výšku, z toho důvodu, jak v posledních letech jsou hodně ta suchá léta, takže ty trávníky vysychají do takové té žluté přímořské, středomořské barvy, takže to řešíte také nějakým způsobem, co s tím do budoucna?
My jsme studovali a všichni, kdo tu práci děláme, tak jsme taky děláme velice rádi zahradnický obor. A je to obor velice starý, co doprovází člověka celou jeho historii a člověk zahradníkem hotovým není nikdy. Ta paní příroda nám zkrátka ukazuje, že ona je stále moudřejší a jestliže si určité období usmyslí, že bude buď hodně sněhu, anebo si usmyslí, že bude hodně sucho, a my jí v tom zdatně napomáháme, tak se s tím musíme poprat. Ty naše vědomosti, které jsme získali buď na škole, nebo potom praxí v životě, musíme používat k tomu, aby jsme chodili, pozorovali a hledali řešení na to, jak vybalancovat právě to, co si na nás ta paní příroda za naší podpory vymýšlí.
Jak se poprat třeba s obdobím 50 let sucha, nejen ve městě. Na telefon 221 554 222 se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Hezký podvečer.
Haló, haló.
Ano, posloucháme vás.
No, dobrý den. Já mám problém se stromem už 11 let a potřebovala bych buď paní Kindlovou nebo Hrdličkovou. Je to sice na Plzni severu, ale se životním prostředím se nemůžeme domluvit. My jsme v roce 2009 žádali o poražení stromu a oni nám to zamítli. Byla na to pozvaná kontrola, která zjistila, že v kmeni já jsem stepilý, ten je starý 150 let, je tam hniloba 90 cm. Už je to 11 let, ten strom se měl porazit a životní prostředí nám to brzdí. Co máme dělat? Tak, teď už máme kořeny pod barákem a prasklý výlohy na prodejně.
Tak pokusíme se odpovědět i na váš dotaz.
Já vás špatně slyším.
Pokusíme se odpovědět i na váš dotaz, poslouchejte dál. Rozhlasový přijímač.
Já bych se ráda s nima byla telefonicky.
Dobře, tak můžete nechat Verži kontakt na sebe a pak předáme dál ten váš požadavek. Můžeme se věnovat dalším SMS-kovým dotazům, ale pojďme nejdřív krátce zareagovat na to, jestli je možné třeba nějakého nezávislého odborníka si pozvat, tak abychom třeba i mohli jít do nějaké smysluplné pře, třeba i s tím příslušným odborem životního prostředí.
Je to možný, tak paní zmínila, že tam byl odbor životního prostředí, že prováděli kontrolu. Pravděpodobně po těch 11 letech, pokud někdo zjistil, že je tam dutina, tak nevím, jakou metodou, ale pokud by tedy paní potřebovala skutečně zjistit relevantnost těch svých námitek nebo vůbec to, zda ten strom pokácet nebo skutečně, že teda je nebezpečný, tak na trhu jsou arboristé, živnostníci, stromolezci nebo jenom specialisté, kteří dokáží ty stromy hodnotit, mají přístrojové vybavení a na internetových stránkách, v podstatě na internetu, jsou k dosažení. Stačí si prostě zadat do vyhledávače termín arboristika nebo arboristické zhodnocení stromu a už prostě ten internet vyhledá sám spousty odkazů. Takže pokud paní chce nebo má možnost nebo někdo v její blízkosti má možnost, tak určitě by jí dokázal tímhle směrem pomoct s vyhledáním nějakého arboristy.
SMS bránu 605 55 a 4 osmičky využilo hned několik posluchačů, tak pojďme odpovídat. Jitka se ptá, ráda bych se chtěla vašeho hosta, takže hostů, vás obou zeptat, jaký strom je vhodný zasadit na dvůr 50x50 metrů?
50x50 metrů. Jde o to, jaký je to dvůr. Jestli je to třeba venkovský dvůr, tak tam se dávaly většinou ořešáky, nebo třeba tam může být lípa, nebo i třešeň. Záleží na tom, jak moc je kdo v rodině alergický. Záleží na mnoha okolnostech. Co je v blízkosti,
jak mají uspořádaný
dvůr, jaký jsou na dvoře provozní vztahy.
Posluchačka možná myslela něco, co úplně jako nepřebují, i když 50x50 metrů, to je poměrně jako ořešák, velký dvůr.
Ořešák má průměr tak 20 metrů korunu, když je dospělý, řekněme třeba 50-70 letý strom, může mít 20 metrů průměr koruny, takže ten by se jim tam i vešel. Kdyby ho zasadili do prostřed, samozřejmě záleží na provozních vztazích.
Další SMS-kový dotaz podepsaný posluchačkou z Plzně, nic víc. Proč chce dnes kde kdo kácet zdravé stromy? To už lidé úplně ztratili pud sebezáchovy. Co tu jednou budou dýchat naše děti, ty výfuky? A trocha stínu v těch letních pekelných vedrech nám udělá všem jen dobře. Posluchačka z Plzně, jak jsem říkal, podepsána. Tak to je takový stesk nad tím, že někomu třeba překáží zdravý strom.
Tak nikdy se neopodstatněně nekácí zdravé stromy. Většinou právě dochází ke kácení stromů, řekněme třeba i těch zdravých, právě v důsledku přeložek sítí technické infrastruktury, oprav plynovodů, kanalizací, vodovodů. Tohle všechno v podstatě způsobuje, tyhle stavby vyvolávají to kácení. Nedochází k tomu, že my bychom si sami vzpomněli, že budeme kácet zdravé stromy. My je máme rádi, stejně jako asi většina z nás.
Posluchač z Plzně, Skvrňan, další dotaz, delší. Ve Skvrňanech na Vejprnické ulici v jednom konkrétním místě před asi 4 lety uschly 4 vzrostlé lípy. 2 roky jsem uháněl úřady, aby vysadili stromy jiné. Po 2 letech vysadili stromy, ale jen 2 s odůvodněním, že se jich tam víc nevejde. Prý nesmí být blízko sloupu tračního vedení. Ostatní stromy v celé ulici jsou ale mnohem blíž. Další diskuze byla úřadem utnuta s odůvodněním, že to tak schválil městský dendrolog. Paradoxem je, že jeden z nově vysazených stromů byl umístěn přesně nad velkoprůměrové vodní potrubí vedoucí do Škodovky. Takže dříve nebo později někdo přijde na to, že tam být nemůže a bude vykácen. Přijde vám toto normální? Byl bych rád, kdyby i další chybějící stromy byly ještě dovysazeny. Děkuji, posluchač z Plzně, Skvrňan.
Jsem přesvědčená, že odborným dendrologem byl právě pan Kuta, který má na starosti u nás tady tu lokalitu. Jsem přesvědčená, že když to takhle zhodnotil a rozhodl, že přesně věděl, co dělá. My tady jsme slyšeli názor jedné strany. Osobně tu situaci neznám, musela bych si vytahat vedení těch inženýrských sítí a zjistit tu situaci přímo na místě. Pokud pán to bude chtít prošetřit, ať se na nás klidně obrátí, určitě se tam přijedeme podívat a i s kolegou mu vysvětlíme, jak to je.
Takže a je možné třeba, že to byly nějaké druhy lip, které nerostou do takové velikosti, jako ty tradiční, jak jsme říkali.
Ano, i to je možné, že to byly kultivary s malou korunou.
Ale jinak to byl přesně ten případ těch inženýrských sítí, kdy historicky ty lípy prostě byly vysázeny na špatném místě. A nebo tam vznikla nová inženýrská síť.
Ano, ano, přesně tak. To je nejčastější důvod v současné době.
To říká Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně správy veřejného statku města Plzně. Spolu s ní je ve studiu také její kolegyně Kamila Kindlová, specialistka na arboristiku a dendrologii. Posluchačka z Domažlic správně upozornila, že jsme našli téma úpravy a údržby trávníků a ty stromy nás od toho zase odklonily. Takže tímto děkuji posluchačce z Domažlic a rovnou pojďme jenom krátce odpovědět její dotaz. Prosím o zodpovědění vzneseného dotazu, jak je to s výškou kosené trávy v letních městech, v letních měsících. Jenom stručně, protože máme ještě volajícího posluchače nebo posluchačku.
Jedná se o to, k jakému trávníku, k jakému účelu ten trávník má sloužit. Samozřejmě v centru města, kde máme pobytové trávníky, tak musíme ty pobytové trávníky udržovat do těch 5 cm, tak aby nedocházelo k lámání těch stébel a potom k odumírání trávy, aby byl pro ten pobyt ten trávník dostatečně uspůsoben, ale v sídlištích samozřejmě můžeme ty trávníky nechávat odrůst a odebírat jenom určitou část hmoty. To, že se sekají až vlastně téměř k zemi ty trávníky, tak nepřispívá vůbec k ničemu, ani ke zlepšení stavu trávníku, ani k zadržování vlhkosti.
Dobře, a teď pojďme zodpovědět dotaz telefonujícího posluchače nebo posluchačky. Kdo tam? Hezký podvečer.
Dobrý večer, to je Jelena Stachovská. Prosím vás pěkně, mě by zajímalo, když nahlásím na životní prostředí, že mám podezření, že na stromech je ten brouček.
Kůrovec?
Kůrovec. Kůrovec. Jsou povinni to zjistit a opatřit to nějak?
Tak budeme odpovídat.
Já jsem nahlásila, jedná se o smrky a topoly. Smrky jeden za druhým od zhora opadávají a mezi topolama už jsou taky nějaký ty soušky. Já jsem to nahlásila, poslali jsem nějakou paní, ale ta paní se zajímala místo o stromy, tak spíš se zajímala o můj majetek. A zůstaly ty stromy prostě tak, jak jsem to nahlásila.
Takže odpovíme, děkujeme za připomínku, za dotaz. Pravděpodobně podobně také nějakého nezávislého posuzovatele, arboristu požádat?
Nevím, jak je možný, že na odboru životního prostředí, že by někdo neskontroloval. Pokud se jedná o kůrovce, tak ty stromy jsou okamžitě likvidovány.
Protože hrozí kalamita,
samozřejmě.
Jde o to, jestli nebyly ty stromy na soukromém majetku.
Ano.
A potom si je musí samozřejmě zlikvidovat ten majitel sám.
Na svoje náklady,
samozřejmě. Mm-hmm.
Dorazily 4 SMS-kové dotazy, pojďme je zodpovědět. Jeden není dotazem, spíš takovou připomínkou. Opět musím říct, kdyby se myslelo hlavama, tak by se nedělaly blbosti. Pojďme na konkrétní otázky, kde končí dříví z těch pokácených stromů a peníze za něj. I třeba řekněme větve, které odpadnou třeba vlivem té sněhové nadílky nebo prostě upadnou, tak jak se to likviduje? Dotaz.
Peníze za dříví z vytěžené hmoty z městských pozemků končí v městské kase, všechno je dokladováno. Oproti samozřejmě fakturám za provedené práce. A pardon, jak byla ta druhá otázka?
Větve. Kde končí?
Větve. Větve se zpravidla seštěpkují a štěpka se rozfoukává zpátky zpátky do porostů, tak aby jsme tam tu biologickou hmotu zachovávali. To je nejčastější postup.
Mm-hmm. Další dotaz, podepsán obyvatel obvodu 1. Proč na Lochotíně musely být pokáceny stromy najednou, když výměna plynových sítí potrvá nejméně rok?
Stromy je možné kácet pouze v době vegetačního klidu. Potrubí se bude vyměňovat v průběhu celého roku, ale když by ta daná část se ponechávala až na dobu výměnu plynu, mohlo by se dojít k tomu, že výměna toho potrubí bude probíhat v srpnu, to není možné kácet, proto je vždycky pro ten daný úsek nutné vykácet ty stromy nejdéle do konce března.
Do konce března je to období vegetačního klidu.
Období vegetačního klidu podle zákona 114 roku 92 je od začátku října do konce března.
Uh-huh. A ještě jeden dotaz stihneme. Dobrý večer, kdy vaši hosté vidí obměnu stromů u Habermanova parku v Plzni? Jitka podepsána.
Habermanův park byl rekonstruován zhruba před 10 lety a já si nemyslím, že by byla nutná nějaká velká výměna. Tam právě ta základní alej byla vyměněna při obnově celé toho parku.
Mm-hmm. Teď je to období vegetačního klidu, o kterém jsme mluvili, až do konce března. Na co se třeba na území města Plzně máme připravit? Nějaký veřejný prostor chystá správa veřejného statku města Plzně upravovat nějakým zásadním způsobem?
Největší kácení již bylo provedeno. Teď do konce března už by žádné velké zásadní kácení nemělo být. My v tomto období z těch větších akcí provádíme úpravu meandru u řeky Mže v Radčicích a tam se kácení provádělo v průběhu začátku prosince loňského roku a nyní už se dělají pouze zemní práce a budou následovat výsadby.
Do Plzně se také před lety vrátil bobr, tak ten vám také pomáhá s úpravou stromu.
Bobr je velká tíže pro nás, protože samozřejmě nám pomáhá s kácením, ale ne na místech, kde my bychom si to představovali.
Říká Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně správy veřejného statku města Plzně, která byla dnešním hostem pořadu Co vás zajímá, společně s Kamilou Kindlovou, specialistkou na arboristiku a dendrologii ze stejné organizace, tedy ze správy veřejného statku města Plzně. Nějaký poslední pozdrav posluchačům, kteří třeba někdy nebývají úplně spokojení, nebo co vás čeká teď na jaře? Ještě poslední
byla
slovo.
Bych ráda, abychom jim nepřinášeli jenom traumata díky tomu kácení, ale i radost, když stromy a květiny rozkvetou. A moc děkuju za trpělivost a přeju hezký zbytek večera.
Říká Hana Hrdličková, dodá něco Kamila Kindlová.
Já bych to asi líp říct nedovedla. Děkuju, pěkný večer.
A já oběma děkuji za to, že jste si našli čas na dnešní vydání pořadu Co vás zajímá. Poslech dalších pořadů Rádia vašeho kraje, příjemný poslech přeje průvodce dnešním vydáním pořadu Co vás zajímá, Pavel Hala.